ናይ ሳት ራጀራ ስልድስተን ኮፒያ ማንታን ጃካ ስልድስተን ኩነታ ቻንሳ ኩዳን ጃቲ ኩዳን ይፈርባት
በረኩም ለማብዲዳም
ወንዲ ተነጀን ኸይሳ ዶክተር ዴቪኔት ንሰንተም ነው አንሶራ ላፈድ ኮፒ ቦኮና ኩያ ለማለት
ፔኛ ናይሮቢቲ ቫይረስ ኮሮና ቲፍጀራኒ ናኖ ኢስሊጁፈን ናኖ ሰነቲ በጋታ ሄዱ ኬስ ጅራት ኦሮሞነ ዱናኖ ሰነቲ ጀታኒ ትንጅራታኒ ቾፌቲን ትንዱጉዶን ራክፍቴ ጅራን ዳብለን ከርካር ሳማኒፍ በራራኮ ሀከና ሀናና ምንገርጋር ጀደኔ ተንማቾ ጅራን ዳብለን ከርካር ሰታይ መተንከሳ ቶክ ዩኤንኤችሲአር በቀታ መጋለ ውሃ ነው ምድር ከስ ጅሩ ከርካሩን ነምራክስቴ ጅራን አልሞዳውት ንወርክ
መጋለና ኤሮቢና ነው እስሊ ለሚሌቪ በቀቶቶ ኤሮሞዱ ትጅራታ ዲቤን ኮሮና ዲኝ ከነገንደ ከነከይሰት ዋን በበለታ ዱፌ ሞቱማን ኬንያ ከመሰደርበ ከና አካሴ ነሚቶኮ ከይስሊ ከሳ ገድምባን ፖሊስ አከይቲን ሲን አጂጂጅራ ለሚሌን ሮሞገንደ ከነከይስ ጅራታ ነይዱን አጂጂደርበ ከናፊ ሱዳዱ ኩበ ከና ግዱት ዲበታ ጅራ አጅዱ እብሰታ አረቀኝ በቀታው ሮሞቲ በራኩመልማ ፉዳ አፍሪካሱን ናይሮቢ እስሊና ነው ከራኩ ደንጀደሙ ጅራታ በራካምፒን ኩን ነሞተው ጂጉ ያጉ ያውጀታን ጅራታን ሄዱ ሚዳ ጅራ አጅዴ
ሄዱ ቢላ ማለት ነሞኒ ፎር ተኮንቶ ኮና ሞትና ነው ከነ ጅራታኒ ሆጂጉ ያት ወጀተኒ ከነ ሳንጅራታን አራጉርጉራኒ አራ ከነ ሳኛታን ሞትማን ሞዋን ከነ አተተሞ ማኒ ከነ ኒተር ካምፊ ከነ ፍራቴ ዋንቴፊ ነሞኒና ነው ከነ ጅራኒ ሆጂጅተኒ ጅራቱ ዋንቴፊ ባየ ሚደማኒሩ
ኢብሳን አባመጫ ተኮተውስ ደበለ ይዱበቴ ከናፍስ የሮበይ ዋን ሰበርባች ሱማቲ ሳቲ ፍቱ አንኖቸት ኩብኩዋን በበለቴ ኡፌገኖ ከታይሱስ ዱበቴ በከታንካ ናኖ ቡፈተወራና ሞይ ከይስ ይተርገሙ ጅራቱ ተኮስ አልዲከስ ጅሩ ሶዳች ሳዳ አጅቹን ዱበታ
ሶዳን ጅሩ ተኮፋ ኦሊጋዲ ደሙ መታንሳ ዲቤ ከናፍሳ ጠለሙ ንቀባታ ደመለታንሞ ዲኤስቲምቲ አላከናቲ አርገሙ አካተፈቶት ዲፊ በካተፈቶትን አርገቱ ሶዳን ንጅራ ጋቲን ሳለኒ ቃላ መርመክራ ላይ ከንፈለቾን ወልያፋቾን ባይ አከልፋቶ ሶራተም ተለ ጋቲን ሳደመሉ ሳተው ለመፍራሙ ገሊል አቡዳን ዋንፈኖ አከበር ባነት አርገቾን እንደኙ አነከዱን ፋቆጥም ማናቲ አርገምበይ ጋራ ቶርበል ለማቲ ዩጀቾን እንደንዳ ልቡን መትርሲፋቾ አንጀ ማለ ዋነ ጀራን ለጀነ ወይተስከሰቲ
በከቶኒ ዳብሊን ነሙ ማገር ጋር ሰመለው ከኑ ታይሰኒ ጋፈኑሲ ዋንቲን ውፍቴ ሂንጅሩ ውጀቹን ከመቶ ኦብፍቃዱ ድረባ ጋሩም ሳ በሬሳው አስበከቶ ተወርሞና ኢሮቢቲ ኢሳኒስ ሙርቴን ደርብ ዱኩ በከናቶቹ ፍተውሲ በከቶኒ ጂጉ ያጉ ያማቲ ሳኒ ደገራን ሄዱ ሚደባኒ ይጀቹን ድበቱ
ወጂ ድሪቃው ጀና ወጂ ድሪቃው ጀቹ ጣቡ ኬኛቢ ክራማና ባፈቹ እንደንዴኙ ዋኛኑ ቀምኑ ለሞን ሄዱን ፋሚሊ ማቲ ቀምና ማቲ ኬኛ ደርጋ ndendenye ibecha la yuamo antino je nomni soda gudafi gara fundurati abdike nyi wanti dukana sajiru hala jirenya kan kanafu un label bille ga fanne aka community ti aka bakata tisi maltu jiranu tinyi mati kenyu wan lanu fin kamnu wanyanu kamnu kramana wamba fannu kamnu jirenyi kenya sar kagara fani tidurani yu sunu yu amma hammati akamitti malu garga tani sinjala jirra jende ga nani mutamma fondo mo sigargaru in kamnu hayas mebil bila ga fada idan ya sabil bila rasi laman to kunu ergani agamma namuni agarte mande ta kaban case number ke sanu erga idan case number tergine agamma debi nargine mo wani sanu gargana lembe
imma kana jarmay university arga fanni turre dabati chetti dubbi ma katata yujin bayan kenya ke sat university ri bakato ta magala jiratan gargarun bayer kisada jette sababe isa swipsitu serri kenya bakato ni bufata bakata ke takka jirata wanaji jufi warras nairobi jiratan gana karkarsan nakabun nufra kisada jetti
understand our limitation and challenge but because the UNHCR is a refugee agency we cannot just close our
akazit yujin gamakan andangato jira tawsgaru UNHCR daba bakato tagargaru antef mugeintaw wante sitrakisata ikanemmo gafin bakato ni magala kes jiratan qaban garagara kanya tafeda kamirgi kola gultum makakabajemu kana mokarshi feda kanafis worraka nagargaru dursa alarakkosani addabafni qoranna garu wanti baramu qabu bakattoni kun akawarrabu fata bakata kes jiratani gargar sagachu dabu malu wori gargar sadai sambarbachisu ojitu takenya oji walargani jiru kana boda waridim milalu rakko namota kana addabase wora gargar simalu calalla jittu da jittu dubatte gabasagale amerika galmudait nairobi
padra jyo saganta hanoromo jagasu jirtan obbo baisa gutama jarsoromo ka washington dc jirat nanno tanaguddo be khanille jarsun ganna dibbi ko yayu baye jalan fayya dabetin wallana chabai turban indurat virus corona ti lubbu dabe guye khan indurat awalan jalan net matif firaf matio obbo baisa dubbi
obbo isan kan dalata ni bacci bacci mu kai cattu mu mandar kenya ga ba su jira
umri sani me ka jattuam
umri sa ibada imbagu te espaisa
bobo baisani sababi mali ni duambo kocchu sani
kansari qaba kansari sunmu stage 4 in kakkabe ture isu magu hikmina isarajiru doctor risgatino umri sa dinis kimo kanida tisin muddamne qorichu matin ustraniyu oduma qorichu safudatu mai moga fe hospitala sene hospitala mo emis dattamnan rihabi tirgani achuma basani manatin devis ne rihabi dake rihabi sanannani ga surballama mo sadi erkturettimo covid isakaben jedani devi in hospitala tigale hospitala gaba isin turre surban ma hospitala tigale etu
obo baisani jolle qabu
Jolle sadi qabu sadin kecha takkadinte jolle laman jiruga
asuma biya kana mo obo lame qaturtan sin
nuchi kuda surban abban yaga barti afrira qabu ilmo
ega mesinna awalcha gafa jimata ta usati gaggefame nami me kada kan akka awalu sini eyeman
kanu eyeman ga nama kudani ha ta ulle male mo har a ajis ero bada kana kecha bo wada bani sirri bo tsani farasta
sana me saru hati mana
atmana intin me gisi bo ni ga tin bilu manta
Gefoto ta Kenya boba isagu tama nanno Washington DC kanatti nama be kamota usani kanen isan be kan ne dubbatu
ani isko kabadan de dama boba isa bayin be ka ergamji kan to fe yagga era ta ejira boba isan bayin nama gari nama oromo da fon tajita an daima shasha e gubalti iyo odonje in walkitte nama gana maga hutan nama nama hapnatan aska oromo si ada oromo si nama nama dubbishan nama nama jaratan nama nama kutuk abani rasa uwa sanan rasa dara yukana moga farisa sana urabu ani ada ke kutuluga rechani panta jaji haturani aka suma simo wanti ada barbasi kutuk abamani mbe kani bishani yole oromo baie haku or posisan wa dikteron sitan oboga itasi obolo beda oboga isa bayi dijana isan abu kenya tiba iya gadina
katangki ya tolcha wa kinjirama nanda wa shimpende kinjirata obo bayi sa iyo era dapan beka wal manjirane obo bayi sa nama buddara obo bayi sa nkabenya obo bayi sa ni abdari da obo bayi sa ni odara nama beka da obo bayi sa ni rachala kapsol sana rati kucha turawai ada oromo ratti why of the ratti oromo hundi akka of taw ada sa akka kabaju afan za ka guddato sai duda eruma sunni gada akka kaje wa heddu ummata hawas lanno Washington DC ko kana dama ba yi ba fitat lani ada irecha katti kabaje mo akka de mu kanga ke susani wiya irecha ijolle wagata ko nguni malka gubara oromo farte makana ka bawu angoyo sani maka laga dama dama bota kaga dile acho kubarati maka lembi njalat maka rumu njalat maka ambasi kana di obo bayi sa bota ma bayi na wadeka bayi bayi na manu uji chatura ni umayi nano isi juru kone santa uke nja bayi gati
biya manu jesu turan
biya mati sani rakan kura ni ti abba tayi tatandi keso uji chatura ni biya sani kesa ti tana uji kisa tani to uji chatura ni acho ma kesa ti simo ora ta ke so tiga kata masalah cicca turani ye cura ge tani ja
ada brane sirna walta sami rattar gamu qarar gatteta
e yani sirna awalta sami ratti argamu dafi qarar gatte acci ture eron ko diga e gari nti ero namni itti wala walu le gatte ha ta o male kanu boga isa ada ture mani yuta e nama kudam male akka in kufne je dami ture oromon mar je ne kuna kenya tasna nama kana dami je e baka rent ka ejal kabe nama baye nama dibatti sanaka wugu makina dan duka buwe baka awala sana dufe namni kudano ga ke ta sedu namni baye namni dibba ol kan ta o makina ani baka awala sana fundura abani bandira sarre ganani awan sa sanaka ge same makina masani bra da tabatani dan di gubarati Obba Isaad akuma gariti awan isani gaggeeffame.
Obba Isaan waan isaanii asirratti dubbatame kan muumiti. Oromoon jiru kana baay'ee dammaqanii baay'ee barsiisanii Oromoon aadaa akkamii akkamii akka qabu baay'ee baay'ee eenyummaa olaanaa nu barsiisanii.
Kanneen dhiyaatanii yaada isaanii naa kennan mara hedduun galateeffadha. Maatii fira obbo Baa'isaa Guutamaa jajjabina hawaa fi kanarraa kanumaan hin xumura an jaallannee gammadaati.
Weellisa Oromoo kadhiyoota lubbuudhaaf isaanitti himna. Guutuu lammiiti. Guutuun nama naannoo Washiingtan DC'tti tajaajila hawaasummaa keessatti guddoo beekanillee jidabre keessa ganna 50 lubbuudhaaf. Ganna 3 dabranii fi dhibba haleetiin wallaanachaa ba'e vaayirasii kanaallee ebilisa birraatti argan. Hawaasa Oromoolleen sa'aatii ammaan tannamii manaan ba'an kanatti teknoolojiin fayyadame. Guutuu hojii isaatiin faarsi. Guutuun nama akkamiiti? Maaliin yaadatanillee tikis gammee qopheessa.
Artist Guutuu Lammii Finfinnee magaalatti dhalatee guddate keessatti qabsoo Oromootti ijoollummaadhaan amma kame. Naannoo dhakaa Araaraatti dhalatee guddatus afaan Oromoo sirriitti beekaa beeku qofaa miti ittiin sirbaa ittiin tajaajila. Barumsa isaa sadarkaa 1ffaadhaaf 2ffaa fixuudhaan booda kolleejii Qidduus Maariyaamitti barumsa jalqabus bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon uummata Oromoo irratti hammaachuudhaa fi innis tuffiinii fi roorroo sun irra gahaa waan guddateef gara baha Oromiyaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Kunii fi seenaan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa Oromoo gama intarneetiin qopheessuuf irratti dubbifame. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif uggurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo awwaallachuu yookaanis wajjin gadduu hin dandeenye. Kanaaf teknoolojii fayyadamuudhaan gama intarneetiin hawaasni Washiingtan DC qophii yaadannoo kana qopheesseef. Duratechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo aaddee Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kun nu biraa akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromoo komunitii guututti dhageessisaa. Oromoo komunitii qofa osoo hin ta'in dhugaa ilma jeenaa, ilma dhugaa, ilma jabaa, ilma sabboonaa Oromoon dhabde har'aan kana.
Artist Guutuun bitootessa 21 bara 2020 dhiibba dhiigaa yookaan istiroofiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame. Booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e. Irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Artist Guutuun oggoota 3 darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture uggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaasaa koreen hawaasa Washiingtan DC Oromoo qophii qophaa irratti dhiyaate irratti himameera. Gara seenaa qabsoo isaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa artist Guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa cimsaa keessaa baanan. Qehuma itti dhalatee guddatee qehee abbaadhaaf haadhasaa Finfinneetti deebi'e jedhan. Deebi'ees mana hin teenye baandii gadaatti dabalame. Sirbuudha fi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe. Sirbaa fi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis akkasuma. Amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa in agarsiisa. Bara 2004 carraan DV isaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo ta'ee tajaajiluudhaa qabee waldaa qorannoo Oromoo yookaanis OSAA koonyaa abaa Washiingtan DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirreechaa kana hunda keessatti gumaacha gochaa turuusaa warri beekan ragaa bahaniif hawaasa Oromoo naannoo saniitiif qabeenya fi utubaa turesii jedhan. Warri isa beekan qophii yaadannoo artist Guutuudhaaf qophaa'e irratti ijoollummaa isaatii qabeen naannoo dhakaa Araaraa jechuunis Finfinneetti isa beekan jedhan aaddee Gannat Saglanis artist Guutuun xinnaa guddaa wajjin nama hojjetu nama jaalala qabu ta'uu dubbatan.
Ollaadhaa ergan argee kaasee Guutuudhaa suuta deemu inuma saffisaa dargaggoota ni jaara maanguddoota akka maanguddummaatti kurfeessuudhaa fi dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo sagaltamoota keessa akka dhaabni jabaatu olii gadi fiigee karaa danda'e maraan akka dhaabni jabaatu akka afaan Oromoo guddatu akka aadaan Oromoo guddatu akka aartiin Oromoo guddatu akka namni wal jaalatu akka nama tokkotti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun.
Artistoota Oromoo keessayis artist Daagim hookanis Kiloleen sagantaa yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera.
Ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geenye seequu isaa yookaan Ismaa'il isaatiin nama bira ga'a. Yeroo hundaa utubaa turre baandii bilisummaa keessatti baandii gadaa keessatti baandii waldaa Maccaa fi Tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre. Guyyaa tokko keessa isaa lolu dhaga'ee hin beekan. Guyyaa tokko keessa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhaga'ee hin beekan bara sana keessaa jechuun. Waan itti dhaqe sana hojjetee keessaa galuu malee nagaa wajjin namni nageenya akkasiiti. Miidiyaa kanarratti ol baba'uu kanaa fi ol faffaarsamuu kana hin barbaadu malee artistoota saba biraa guyyaa birthday isaanii illee ni himamaaf. Guyyaatti ilmoo godhatan illee ni himamaaf. Waaqayyoo maatii keessan maatii isaatii fi komunitii Oromoo Washingtoon jirtanii isiniin boonna.
Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan. Sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guure manarraa humedduu fixe humedduu fayyalle. Faayidaabee addunyaa yookaan dhibuu jiru kun inni warra horii keenyaatti hin bulu loonii gaalaa firee hin bulu maan tolchuu danda'a. Taayiraa Mohaammed Shariifa Brighton UKET University Sussex Institute qorannoo guddina addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fidhachuu jirti. Balchooma yookaan immoo dansoom warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin gargaaruu jiru jettetti keenya godin isii olloo keessa. Olloo afur keessi deemteetiin qorachuu jirti. Orbees biibbii lakkoolee hinaa. Ollaan kun Nairoobii irraallee kiiloomeetira 100 fagaatan mana hamiidhaan isaan qaban bishaan dhugaatiidhaan isaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan sirna kana kan jiraatu kun vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri ishii olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaayyuu aanaalleetiin kumkurnya duuma keenyatti faatee Nairoobii gurgurate. Nairoobiin vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin. Mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan aseenalleen hin ba'u abbaatti hin deebi'u. Keenya manneen barnootaallee cufa warri kompiitara qabu kompiitara irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'u jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenni olloota baadiyyaa keenya afran xaayiraan keessa deemtee qoratu kunin korbeessa biibbifa lakkooleef kanaan jireenya baadiyyaa Oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma inni gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenyi nu dhowwuu jira. Kan jedhanii jettu si qorannoof keenya godin ishii olloo keessa bilbila arga dubbiseennaan.
Kan keenya kaawwatee qeenxaa kan birrallee lafa gojira elmatee aanaan isaatti elmatee gurguratee bula muriisa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufayyuu cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma namni keenya kaawwatee qeenxaa kun tokkollee ifti hin qaban. Ilmaan cuftuun egzaamnaasiin egzaamii cuftuun tokko amma akkana ilmaan taanii wal dhaqqaban kanneen qarbii dhaggutu. Ministaan edukeeshanii waan inni jedhu naasinaal egzaamiilee duratti hin dabarsanuu cuftuun akkuma takka deemsiidha. Amma ilmaan namni taa'akna yeroo jechuun ilmaan keessatti keessa barachuuti. Ammoo kalaskeena sabiiseen kan warra olii keenyaa kan tokkollee barachuutti hin jirtu. Fakkeenyaaf isiyoolloo lafteen soomuu jechuun inni. Lafa biiraan cufayyuu aanaan garsee gantii ta'uu isaanii bittaatiin inni kun torbaatama Nairoobii gaffidan biiraan cufayyuu gaffidan. Amma Nairoobii akkan cufatan kana gaariin akka durii isaan hin deemne. Gaariin deemam gaarii tokko tokko sagalee gaariin tokko tokko sagalee kunneen akka malee beekta nama darate. Amma ni aanaan ergate waan doolaa yookaan seen doolaa akkas keessaa argatu. Eddaa amma kan itti garamtee gatiin gaarii ni kan ergachuullee namatti akka malee dhibba. Biiraan kun Nairoobii cufanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo loorii ni baasii reeshoon ni sun namaa ta'uu ta'ee jiru. Sun amma hojii ni jiru. Gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata. amma Nairobi vaayirisi koronaa kana jedhaniiti waan cufaniif geejjibiitti seenuu hin danda'u. Warri durii aanan makiinaa yaabbateetiin aanan Nairobi gurgure kana dhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu, warri aanan gurguratee bulu rakkoofee jira jechuu jirta.
Akkami korona vaayiras kana jedhanii dhufe namtti fayyu harki dhiqadhaa eeganii maskitee hodha. Amma keenya keessa riisarchi saayitii kee tokko lakkoolee jedhanii tokkoolee kordeessaa jedhan akkuma leefa guutiin ijaalloo taa'uun irra. Am laksun facemask tokkolle hin qaban poolisii deemin am laalee namma ittiin keewwatiin walii qaban. Kanaafuu kullee nama akkuma leedittiif maskii sana yoo namni gavamentiin namaan kennu hospitaalii irraa bitatan jiru.
Mee fakkeen warra lakkoolee jireenya warra jireenya warri korbeessaa kee jiraatu rakkoo warri fayyadu dabree bishaan argatu natti hima.
Laptoppii waliin soma jiru korbeessaa jedhanoonni bishaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bishaan ture fudhatanii ka galaana akkasii midhaafatanii dhuban. Am jaartii korbeessaa am hin qaabadda. February tarikh telefi anan research ini si interview tu kita fokus discussion ilmiah itu baru jatuhkan. Lain anan ini si kita jutaan isi dengan David isi kapo takkan dengan David. Oh zaman dengan kan Allah anan isan takkan dah sesuatu lulus ia hari ke nazar banyak si lakukan berikan tu ni 410 household kapisi mana bawa orang kalau dia kam mana tu kau ilmiah dia terbukaan amu as household ni more than 400 orang korbeisan tu ni amu isyal orang sub-county jira akka gabatee diskiriptii village la xiqqoo jecha baadiyyaa ka jiru fagoo kiiloomeetira 200-290 ka akkasii jira baadiyyaa kasitti ibsa hin qabu ka bishaan hin qabu baadiyyaa warra horii qallaa lafa akkasii jira.
Warra mootummaa fa'a ogeeyyoota fayyaa nama akkan nam gargaaruu jefa waan argisa qabda yoo isii olloo fayyadde deemte fuula hedduu lalaalu.
Inni walumaa nuuf qarqaara warra naasee sachi kee jiru malee warra tokko jirta community health volunteer jedhanu. Dhiddama akkasii hin gaawa warri amma warri kun waa warri jedhan. Korona kanallee waanuun Facebook fakkii ilaalee akkas hin beeknu malee tireenin tokkollee waan tokkollee irra hin beeknu maskii hin qabnu sanitaayizaa waan tokkollee hin qabnu. Yeroo guddoo achii deemnee dhibee warra kana ilaalee qarqaaruu akkasii jiru. Antanaas dhibee warra kana akka miidhee masoo Facebook kan namni akka malee baadiyyaa akka malee sirkaalii ittiin dhiyaan ka karaa hama qabu ka jiru warra jiru dhibee akka inni of qarqaaraa hojii inni wanni akka sodaa akka oolaa fa'a. Animal disease fa sodaa akkasii akkamiin namni kun qarqaaree danda'a. What can we learn from pastoralists? Dhibee kanaaf achi research gaarii lafagoo kan ka baadiyyaa akkasiin irra shaggoodha. Sirkaalii filakaa jiran fa'aa fakkeen namni qarqaaruu malan.
Namam dubbisuu jiru kun Professor Gufuu Baate Norway Oslootti University Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti Professor. Kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekama. Warri horii jireenni isaanii maan fakkaata Afrikaa gambaa keessatti? Akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata? Lafti isa maan fakkaata? Rakkoon lafti isa maan fakkaata? Leetiin namoota hedduu barreessu. Dhaardhaaf waan gabaabduu wal odeeffanne. Vaayirasiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachuu jiru. Dhukkubni namni armaan duratti arge. Kana irratti argan yookaan ammoo horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata kamii wal fakkaatanii jedhanii gaafan. Dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha. Ciisi dhukkuba bagaafa. Yookiis akka warri ormaa jedhutti sombeessallee walitti dhiyaataa jedha. Warri baadiyyaallee akkuma warri jira manneen akimii saanitaayizer waan namni argachuu malee jedha.
Fuula iskuulii xiyyaaranchuuf minta maarii xiyyaaranchuuf waan health center tokko itti ijaaruu malan qaruma duruu iyyuu yoo wanni akkana kun gadduuf jallee qarqaarsi karaa kanaa nurree argatan. Dhukkubni kun yoo iyyuu gadduuf karaan inni namatti hin gadduuf akkana dofoofa fakkaata nam qofaasisa mataan nam bawwaafata. Garaachifaan nama dhukkuba dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciisedha nama malee ciisii waan hamtu jedhanii nan barsiisan yooyyuu nan barsiisan biyyiitii warri illee wadhaqee wal barsiisa karaa waan kanaan dhowwanii miyyuu jiru seerfaabba jila akkan hin tolfatiin ayidha namii wal barsiisa warra nan bulchuutti dhufee waan kan cufu namaa tolchu.
Maayir Mahammad Sharifa Yuunivarsiitii Sussex UK irraa Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Norway irraa warra lamaanuun galateeffadha. Gari isaan jirtanitti namni vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachuu jira moo akkuma durii jiraata? Amboof naqamteetti akka naaf hormalkaan ergatte namni akka durii kaan ammoo eeguutti hin jiru. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala Faraalee Yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhibba kun diddiqqaaniiti akka diddiqqaatti hin laalinaa jedhee jedha naaf hormalkaa oduun ergeen.
Godina Hooroo Guduruurraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deemu kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqayyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Natti geejjibni akka isa isetti indene. Nannora nannati anara anat kademne organizer. Amma garu erga gejimni kun eema me rakko gudda sijira. Wanno kenama jiru sindiru gabani sakko dritti gentu namati mo akko dritti derbe majolle tikko de jolle oka presheni jadida. Olikna nanne dodo ko sporti jitajiru jolle kanada bu wanno kha kenne ritiru. Gochadatti wanti tawju.
Jira ta magala ne kamti gentan obbo gammachi sisasas gamai sanitin degenno wenjiru jechu ndubatu.
Galana kamti ke tatru garu battu ke corona darbeera hafeera dibin corona banjerame fakkata anamma oge kafayati no mata korata yolante jelkaba sanitizer yokan alkoholi kamurada narkadite nedikachu nyan afan ejekinya tun kabin fulura arkakinya sabuna dan sirri tekka ayelpama abandi fayati nyayu tekata dure amma kana garo yolante kundum tu daga tejira degannan guni oge kafayamu kelle kana jiru stargi hetta namni kalisa dengata katamaki katille amma face mask gurate ademu tigaato amma sun dagatame hundum tu gara dagachu tijira maini maafkana gare namo talle ronga gafatu ijaan yo argine male namanu kafan jira
jiraata magala ambu kentanu botaddese bullo werabi corona biya bade rezadame angalef samitti namni kaninni walke sosochu ajuru jechundubata
sake afrika ni takori tsawu nikani sadiya hotani warbatsike da ya dogoran maitle yakira gore ma wodi gar madimo wana jetu nyatu war jete warbatte sochoye warbatte chuwa foriga de sochawan de fe sagale ada ke shtolan bakira dewe to ke banukena tore yero to tiko kastorban ni botemo banu ant kenna jantu
jiraatan magaalaa ambo kanbiraa maqaan isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada ittaan kennaniiru.
Namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti akka dhukkubichi hin jirreetti walitti siquudhaan, wal hammatee deemuudhaan, wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan, wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa uffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira.
Jiraattu magaalaa Amboo kan biroon aadde faayaa guutamaa gamee isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkas dubbatu.
Garaagarummaan doomaa amma irraa uffatame jechuun danda'ama. Namarra namuma duraayyuu tafana akka kan jiru namni waan ta'eef raabbatee tajaajila waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aarra akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkas ibsanii jiru.
Lee jaan argeen beeku namni waan ta'eef tarii dhibeen kunisuma malee haasaa siyaasaati malee jedhee fayyaadhaan jedhee ijaadha. Kanaaf wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatte kan ittiin godhametu jiraate. Namni ni sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan ol qixaa sammuu namaan seenu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eefu tu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaata ta'aa jiru kanallee tu sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faratti ganda faarratti iddoo televizyiiniin akkasiisaa sirriitti hin jirretti tu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetanidha waan akkanaa kana godhan gaarii irra jiree yaadaa inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandi poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanan itti laatamee jira yoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaannaa isaan qaban yookaan isaatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata na kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii kennuu akka qabanii yaada qolaadha. Namoota galiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaati amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetachuu magaalaa naqamtee fakkii olaante amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu akka namni yeroo gabaadha gudubo hoolaa qabee tajaajila tuqee bitatee galutti dirree namaa qabee akeessi bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira jarreen kun dhugaadhuma baay'eetti gaddisiisu har'a yoo nyaataniin bulan ta'e hinduu jarri kun. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaariitti godhee namoota akka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba hawaasa keessaati namoonni dirreen kana qaqqaban jiraachuu akka isaan qabamu.
Dhibeen kun akkasidha dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa reediyoo televizyiinii darbaa jiru as naannoo bulchiinsi magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba bakkee gabaa deemee labsuu qaba bakkee geejibaa deemee labsuu qaba bakkee hospitaalli jirutti namootaas labsuu qaba bakkee namni walitti galee argamu hundumaatti labsii gochuu qaba jedhee yaada.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
Lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamee baay'ee gadi xiqqaachuun isaa akka namni of dagatu gochaa ture. Haalli amma keessa jiru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabne eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture harka isaa dhiqachaa hin jiru haguugduu afaanii fi funyaanii sanallee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaadhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffanchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kuni qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irratti ga'u waan dandeenyuuf harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaan isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemuu biyya keenyaa fi akkasumallee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naqoor Milkaa Amboorraa.
Jarsan itti har'a sanuun roofirgusa nagaan nu bula ansoraa lafeeti.